Rád bych vás dnes pozval, milí přátelé, abyste si společně se mnou otevřeli nejmenší dopis apoštola Pavla. Je to list Filemonovi. Nevím, jestli někteří z vás nepřemýšlí, kde ten dopis vlastně se nachází. Tak dopis Filemonovi za listem Titovi najdete tenhle ten nejmenší Pavlův dopis, budu ho číst v překladu pro 21. století. Pavel, vězeň Ježíše Krista a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milému příteli a spolupracovníku, sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archipovi i církvi ve tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Kdykoliv tě zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohu, neboť se doslýchám o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatým. Modlím se, aby se sdílení tvé víry naplno projevilo díky poznání všeho dobrého, co máme v Kristu. Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť si potěšil srdce svatých. Proto ačkoliv bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, pro lásku raději prosím. Já, Pavel, už stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. Prosím tě ohledně svého syna, jehož jsem splodil ve vězení, Onezima, který ti kdysi nebyl prospěšný, ale nyní je velmi prospěšný tobě i mně. Posílám ti ho zpět jako své vlastní srdce. Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe. Ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale dobrovolný. Snad proto ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždy. Ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je víc než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě, ať už v lidském smyslu nebo v Pánu. Máš-li mě za společníka, přijmi ho jako mě. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. Toto píšu já, Pavel, svou vlastní rukou, já to zaplatím. Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. Nuže, bratře, ať z tebe mám v Pánu užitek i já. Potěš mé srdce v Pánu. Píšu ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš víc, než žádám. A ještě něco, připrav pro mě pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Ta malá epištola, kterou jsme právě přečetli, má mezi Pavlovými dopisy velmi zvláštní postavení. Kromě toho, že je nejkratší, je také nejosobnější. Je psána, jak jsme to četli, Pavlovu velmi milému příteli Filemonovi a obsah toho dopisu je vlastně poněkud delikátní. Týká se velmi citlivé osobní záležitosti. Co je však nejpodstatnější, za těmi jeho slovy, za slovy toho dopisu se skrývá hluboký příběh. Příběh několika lidí, ve kterém se neobyčejným způsobem projevuje moc Kristova evangelia. Setkáváme se v tom příběhu se zcela konkrétními životy, které od základu proměnila a v nichž působí Boží láska a milost. Boží moc. Apoštol se v tomhle dopisu, na rozdíl od jiných, nevěnuje primárně vyučování a vysvětlování evangelia, případně nějakému konkrétnímu přiblížení toho, co z toho jeho učení pro křesťany vyplývá. tomhle dopise vlastně můžeme vnímat moc, chcete-li, moc evangelia v akci. Čteme tu o tom, co už způsobilo evangelium v konkrétních životech a co by Pavel ještě rád viděl. A to ve zcela konkrétních vztazích, či přesněji v tomhle případě ve vztahu dvou mužů, a to velmi odlišného společenského postavení. Nicméně dvou mužů, na kterých obou Pavlovi nesmírně záleží. Jak uvidíme, jde tady o skutečnosti, které jsou zkrátka a dobře dnes neopakovatelné. Je to totiž příběh jakéhosi uprchlého otroka jménem Onesimos a jeho pána Filemona, kterému je adresován i ten dopis. A přesto i z tohoto velmi osobního dopisu, věřím, smíme slyšet mnohé i pro nás dneska. Pro naše vzájemné vztahy i pro vztahy ve společenství. A to navzdory tomu, že jsme všelijak hříchem pochroumaní lidé. Navzdory tomu, že jsme hříchem všelijak pochroumaní lidé, když dáme i my mezi sebou prostor moci evangelia, smíme se stávat společenstvím, ve kterém převažuje nebo převládá vzájemné přijímání, odpuštění a láska. Tedy společenstvím milosrdenství, nebo chcete-li věrné lásky. Pojďme si přiblížit trochu ten příběh. Otrok Onesimos, z toho, co víme tady z toho dopisu, vlastně z jiných pasáží Bible, nic o tom příběhu nevíme. Otrok Onesimos od svého pána utekl a podle všeho mu navíc ještě způsobil nějakou škodu. Zřejmě, protože tam Pavel pak mluví o dluzích, zřejmě, nebo že mu něco dluží, zřejmě svého pána i na tom útěku nějakým způsobem okradl. Pro Onesima to znamenalo, že se tak stal štvancem, kterému v případě dopadení hrozilo vrácení zpět do domu jeho pána. A ten s ním v takovém případě mohl naložit úplně libovolně. Mohl ho dát zbičovat, mohl ho dát třeba i ukřižovat. Otrok podle tehdejšího vnímání vlastně nebyl plnohodnotným člověkem, ale jen jakýmsi oduševnělým nebo živým nástrojem. Prostě v každém případě pánovým domácím majetkem. Onesimos se ale na svém útěku nějakým vlastně blíž neuvedeným způsobem setkal s apoštolem Pavlem, který byl zrovna ve vězení. Nevíme jistě, kde přesně k tomu setkání došlo, protože Pavel byl vězněn víckrát. Mohl to být Efes, mohl to být Řím, kde byl apoštol uvězněn počátkem 60. let. Setkání s boží milostí v evangeliu, které Onesimovi zvěstoval Pavel, setkání s božím odpuštěním skrze víru v Krista, Onesima úplně proměnil. Zatímco doteď vzpůrně usiloval o svobodu po svém, nyní se pokořil před Ježíšem a uznal jeho vládu nad svým životem. A toho skutečně osvobodilo. Ten, který dřív usiloval o nezávislost za každou cenu, se stává služebníkem. Našel svou svobodu v tom, že přestal spoléhat na sebe a svou důvěru složil v Ježíše. Stal se svobodným v tom, že se sklonil před Kristem a přijal ho jako pána. Přestal být sám svým pánem a přijal Krista. Ježíš ho vysvobodil z moci jeho sobectví a dal jeho životu nový smysl. To je možná hluboký paradox, který se ale týká křesťanského života obecně. Onesimos se stal svobodným v tom, že se stal božím služebníkem. Už nežije pro sebe, ale stává se nástrojem dobra druhých lidí. A to je svoboda, ke které jsme zváni i my dneska. Svoboda služebníků, kteří mají jako pána Ježíše. Mezi apoštolem a uprchlým otrokem vzniklo hluboké přátelství. A navíc se Onesimos stává Pavlovým spolupracovníkem. Zatímco dříve byl svému pánu neužitečný a působil škodu, nyní je k užitku. To je další ironie v tom dopisu. Teprve tehdy, když se Onesimos pokořil před Kristem a stal se jeho služebníkem, tak začal dělat čest svému jménu. To jméno Onesimos totiž v řečtině znamená užitečný. Pavel by si rád Filemona nechal by si ho rád u sebe, dokonce píše, že je mu drahý jako jeho vlastní srdce. Vždyť ho přivedl ke Kristu. Jenomže Onesimos nepřestává být otrokem na útěku. Stále patří svému pánu Filemonovi a je potřeba tuhletu situaci nějak řešit. A tak Pavel posílá Onesima zpátky a ten dopis, který jsme četli, slouží jako jakýsi průvodní list. Onesimův příběh je ale přece v jistém přeneseném smyslu i naším příběhem. I nás přece, obrazně řečeno, Kristus nalezl na útěku. Na útěku před Bohem, když jsme si šli svojí cestou a zakládali svůj život na různých skutečnostech tohoto světa, které pro nás byly důležité. Ale v Kristu nás Bůh smířil se sebou. Vyvedl nás z otroctví vlastnímu já a osvobodil nás, abychom v lásce mohli sloužit Bohu i lidem. I z nás tvoří lidi užitečné, kteří smějí na jeho díle spolupracovat. A za tomu patří naše vděčnost a láska. Nikdo z nás tedy není zbytečný, ale každý je důležitý. Každý má co dát k prospěchu ostatních i celého společenství. Každý, kdo patří Kristu, má konkrétní dary jeho ducha, konkrétní obdarování, a to k prospěchu všech, k našemu společnému budování. Evangelium z Onesima učinilo pokorného muže. Vrací se zpátky ke svému pánu i přes velmi existující riziko odmítnutí a trestu. Má odvahu se pokořit a prosit za odpuštění. Bůh proměnil jeho srdce. A dělá to i dneska. I dneska nám chce dávat sílu a odvahu, abychom v pokoře hledali odpuštění u těch, jimž jsme nějak ublížili. I když pochopitelně nevíme, jak to dopadne, jestli nás ti druzí přijmou, jestli nás třeba nepošlou čípku, jak se říká. I dnes Bůh dává sílu, abychom hledali cesty ke smíření a pokoji. Ty potom otvírají prostor pro vzájemnou lásku. A ta už je, chcete-li, vůní Božího království. Druhým mužem v tom příběhu je Filemon, tedy adresát toho dopisu. Kdysi také uvěřil skrze Pavla a je stále jeho milovaným spolupracovníkem. Čteme tam, že svůj dům, o Filemonovi víme, že žil ve městě Kolosy, tedy v tom městě, do jehož obce také Pavel píše jeden ze svých dopisů. Svůj dům ve městě Kolosy Filemon otevřel pro církev. V jeho domě se setkávali křesťané, aby společně uctívali Boha. Víra v Krista, tedy jak tady vidíme, Filemona vede k lásce k lidem. Jak Pavel píše, je doslova tím, který potěšuje lidská srdce. Jeho dům je domem duchovního občerstvení. Když se podíváte třeba do 7. verše nebo i verše 5. Doslýchám se o tvé víře v Pána Ježíše Krista a lásce ke všem svatým a děkuji za tebe Bohu. Filemon je důvodem Pavlovy vděčnosti Pánu Bohu. Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť si potěšil srdce svatých. To možná známe taky. Vidět člověka, jehož víra se projevuje opravdovou láskou. Být takovému člověku na blízku a sdílet s ním jakoby kus života přináší radost a povzbuzení, útěchu a posilu. To je Filemon. Boží milost z něj učinila muže lásky, přijetí a milosrdenství. Apoštol Filemonovi vlastně v tom dopise nemusí nic nařizovat a několikrát to tam zmiňuje, i když by mohl z moci svojí autority, ale není třeba, aby tuhle svoji autoritu církevní použil. Nenařizuje. Raději prosí pro už zmíněnou Filemonovu lásku. A také vyjadřuje ochotu zaplatit Onezimem způsobené škody nebo dluhy. Říká Pavel, přijmi Onezima, Filemone, stejně, jako bys přijal mě. Já jeho dluhy beru na sebe a ty ho přijmi jako bratra. Znovu si zkusme uvědomit tu situaci. Je to pro nás po těch 20 stoletích odstupu od kultury toho prvního století určitě těžké, ale zkusme si představit tu situaci, zkusme se do ní vžít. Celé se to přece neodehrává v nějakém vzduchoprázdnu, ale v otrokářské společnosti, v realitě otrokářské společnosti prvního století. A v ní poslat uprchlého otroka zpátky jeho pánovi je láska, neláska, prostě obrovsky riskantní. Vždyť Filemon má pořád plné právo z hlediska té společnosti tehdy má plné právo Onezima potrestat. A co když prostě Filemon bude jednat stejně, jako kdyby jednal kdokoliv jiný v jeho postavení? Co když zvítězí nějaká jeho potřeba dokázat, že on je pán a Onezimos otrok? Když si může říct, no tak kdyby uprchlíky takhle, jako to chceš, Pavle, přijímali všichni, no tak to se nám ten systém brzo zhroutí. Pavel ale prostě věděl, co ve Filemonovi je. Co do něj Bůh vložil, co v něm vypůsobilo evangelium. Věděl, že Boží milost proměnila jeho srdce. Dobře ho znal. Kristovo odpuštění z něj učinilo muže odpuštění. Ne nějak teoreticky. Ne, že by Filemon prostě věděl, že se má odpouštět, že to je křesťanské odpouštět. Ale v případě Onezima to hold uděláme, jak je obvyklé mezi lidmi kolem. Ne, Filemon je mužem odpuštění. Pavel se spoléhá na to, že Bůh Filemona povede. A v modlitbě Filemona a celou tu záležitost svěřuje do Boží ruky. Modlím se, říká tam na začátku, aby se sdílení tvé víry naplno projevilo díky poznání všeho dobrého, co máme v Kristu. Pavel věří, že Filemonova láska, milosrdnost jeho charakteru, to, jak tu svoji víru prakticky a živě sdílí, jak žije ve vztazích s ostatními, že to způsobí, že rozpozná sám, o co jde. A není potřeba používat nějaký nátlak nebo autoritu. Pavel věří, že Filemon rozpozná, co má dělat, co je v dané situaci důležité. Že Kristus sám, který i jeho přijal na milost, mu dá poznat, že i v případě uprchlého Onezima, který se k němu pokorně vrací, je na místě ne nějaká stavovská pýcha nebo lpění na vlastních právech, ale odpuštění a přijetí a milosrdenství. Jako to apoštol Pavel napsal do Kolos v listu Koloským, tedy do sboru, ve kterém Filemon žil. Koloským 3:12-13. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Pavel proto může riskovat a poslat Onezima zpátky, protože důvěřuje Bohu. Důvěřuje Bohu, že dá Filemonovi rozpoznat, že se mu nevrací jenom uprchlý otrok, ale milovaný bratr v Kristu, kterého má s láskou přijmout a propustit, aby mohl spolupracovat s Pavlem. Tak to říká v 15. verši. Snad proto ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždy. Ne už jako otroka, ale jako někoho, kdo je víc než otrok. A sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý. Ten Filemonův příklad i nás vyzývá k víře, která se projevuje naprosto prakticky. Která projevuje svou moc nejenom, řekněme, v silných názorech nebo v docela jasných a vyhraněných přesvědčeních, na které my jsme docela často experti. My víme, co se prostě má dělat. Obvykle. Obvykle náš problém není, že bychom nevěděli, jak se křesťansky zachovat. Filemonův příklad nás zve k víře, která projevuje svou moc v jednání a postojích vůči druhým. V našich vztazích. A nejvíc právě tam, kde jsou ty vztahy nějak v ohrožení. Nejenom tam, kde to je přirozeně pohoda. Nebo kde vztahy nefungují právě jaksi přirozeně. Nebo tam, kde už jsou třeba poněkud, řekněme to s nadsázkou, poněkud opotřebované dlouhými roky existence toho vztahu. Ale i naopak tam, kde jde o vztahy zcela čerstvé a nové. K tomu jsme voláni. Je naše víra takto živá, podobně jako Filemonova? Chce se projevovat milosrdenstvím a přijetím? Jsme lidmi, kteří milují druhé a stojí o ně, opravdu o ně stojí. A jak se stavíme vůči provinění druhých vůči nám? Scénářů je mnoho. Odtáhneme se, přestaneme se o ty, co se proti nám provinili, anebo prostě jednali nějak neúplně laskavě, nebo dokonce jednali hrubě. Přestaneme se o ně zajímat, přestaneme s nimi mluvit, začneme je prostě vědomně míjet, uzavřeme se učiním. Jsme lidmi, kteří jsou připraveni odpouštět. Nemyslím nějak lacino prostě říct na cokoliv, tak nic se neděje, všechno je OK, ale přijímat lidi, kteří přicházejí s prosbou o odpuštění a být už vnitřně předem jaksi nastaven pro Kristovu dobrotu a milost, kterou jsem sám přijal. Být nastaven k odpuštění. Nebo těm, co nás o odpuštění prosí, prostě dáváme jasně najevo, že už nejsme ochotni jim znovu plně důvěřovat. Takové to dobře, já ti odpouštím, ale mluvit spolu moc nebudeme už dál. Ježíš nás vysvobodil a pozval k novým vztahům. Abychom tvořili společenství milosrdenství a lásky. V prvním století to mimo jiné znamenalo to spoustu věcí, ale mimo jiné to znamenalo, že otrok i pán jsou bratry v Kristu. V těch daných poměrech se nemuselo ještě změnit jejich společenské postavení, i když i to bylo možné, pokud tomu pán dal průchod. Ale v první řadě se mění jejich vzájemný vztah. Ve společenství víry, ve společenství církve jsou si zcela rovni. Mají oba svobodný přístup k Bohu. Mohou si sloužit navzájem. Otrok, pán může mít nohy, obrazně řečeno, svému otrokovi. Můžou se vzájemně povzbuzovat ve víře. Modlit se jeden za druhého. I naše společenství má být takto radikálně jiné než vztahy ve společnosti. Mají být mezi námi jiné vztahy než ty, ve kterých vládnou všemožné bariéry mezi lidmi. Bariéry sobectví, lhostejnosti, nenávisti anebo prostě chladného odstupu. Společenstvím, kde vztahy mohou fungovat nejenom na bázi přirozených sympatí nebo zájmů. Jsme povoláni dokonce snášet slabosti druhých, trpět jejich nedostatky a přesto je milovat, modlit se za ně a sdílet se s nimi. Přijímat se navzájem, jako Kristus přijal nás. To je snad, věřím, něco, o co tu spolu už roky zápasíme, aby náš sbor byl takovým místem milosti a milosrdenství. Místem, kde je možné setkat se s Boží milostí, společenstvím, do kterého může přijít a třeba i patřit každý, kdo hledá Ježíše Krista, i kdyby měl jakoukoliv minulost. Evangelium, které jsme dostali a přijali, je mocnou nadějí a skutečnou a dává, tvoří skutečnou svobodu mezi lidmi. Je to moc k překonání naší sebestřednosti. Tam, kde evangelium přijímáme vírou, mění mocí Božího ducha náš charakter i vzájemné vztahy. Vytváří nové společenství. Filemon, jak jsme viděli, se stal mužem milosrdenství. Mužem, který měl zájem o druhé. Miloval je a potěšoval lidská srdce. I my můžeme být takovými lidmi. I my můžeme být takovým společenstvím. Modleme se za to, abychom viděli a rozpoznávali, co dobrého chce Pán skrze nás působit. Co chce působit mezi námi a taky ve světě kolem nás. Dejme se svobodně do jeho služby. A uvidíme Boží lásku, která proměňuje lidské životy, která přináší zárodky Božího království. Amen.